Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Vratislav Kalenda.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane Kalendo, vy jste spolumajitelem a konzultantem společnosti ImageLab, která je přední českou poradenskou a vzdělávací společností. A téma, o kterém dnes budeme hovořit, je firmní etika. Vy jste říkal, že firmní etika je téma, které se prolíná řadou procesů ve společnosti i nebo ve firmě. A jedním z klíčových vůbec témat aplikace etiky je nábor. Jakým způsobem je důležitá etika v oblasti náboru a přijímání nových zaměstnanců?
No, tam to vlastně všechno začíná. Kdybychom jako vzali ten princip firemní etiky a vzali to nějakým způsobem procesně, do kterých oblastí ten etický leadership nebo etický pravidla směřovat, tak to vlastně začíná náborem. Potom je, že si vyberou lidi, kteří jsou toho vůbec schopni, kteří jsou dozralí, u kterých si mají dobrou reputaci. A potom je adaptace zaměstnanců, kdy já bych je měl nějakým způsobem, to je blbý slovo, proškolit, nebo aby dobře věděli, že v té naší firmě jsou etické věci důležité. Dalším krokem v tom procesu je nastavení systému hodnocení a odměňování tak, aby dostávali zaměstnanci zpětnou vazbu, tedy hodnocení o tom, jak vyhovují těm etickým standardům firmy. A další oblast je zase potom oblast rozvoje a talent managementu, kde prostě lidi, kteří vyhovují těm požadavkům nejenom odborným a behaviorálním, ale především etickým, mají možnost postupovat nahoru do vyšších manažerských pozic nebo zastávat pozice, ve kterých je vyžadována velká míra důvěry.
Není situace, kdy firmy mají vůbec problém obsadit některé typy pozic, zbytečné mluvit v dnešní době o nějaké etice?
Já vám dám příklad. Představte si, že budete potřebovat finančního ředitele dceřiné firmy a to je velmi klíčová pozice, ve které se dá taky, řeknu to otevřeně, hodně nakrást, pokud jste finanční ředitel. A v tu chvíli samozřejmě potřebujete, aby ten člověk splňoval ty tvrdý předpoklady, to znamená, aby měl znalosti, aby měl reference ve smyslu toho, jaký pozice zastával a co umí. A tyhle věci si můžete nějak papírově ověřit. Ale na druhou stranu, jak budete hodnotit nebo měřit tu jeho důvěryhodnost? Že vás neokrade?
A co teda firmy mohou dělat?
No, ono v tom měření důvěryhodnosti nebo řekněme měření charakteru se toho moc dělat nedá. Jo, to je velmi, velmi obtížné, protože ti lidé, kteří mají sklony k tomu eticky závadnému nebo nevhodnému chování, se s tím většinou naučí nějak žít. Vlastně je to jejich program, takže oni s tím nemají ani žádné jako výčtyky svědomí a většinou při jejich inteligenci, psychopati tohoto typu vás určitě přesvědčí o tom, že jsou dobří. A nikdo nebude říkat při výběrovém pohovoru, že někde selhal a něco ukrad.
Dá se v té oblasti diagnostiky nebo assessment centra vůbec detekovat nebo dá se zjistit, že potenciální kandidát může být problematický z oblasti etiky?
Je to obtížná věc, protože běžná psychodiagnostika, to znamená testy a dotazníky, prostě vám charakter nezměří. A nebo možná by mohli změřit, ale ty uchazeči jsou jakoby schopni to obejít. Jo, většinou jsou to velmi inteligentní lidi a vědí, jak odpovídat, aby se stylizovali v tom potřebném sociálním světle a na lži skóre toho testu nebo v těch zabezpečovacích mechanismech se to prostě nepozná. Krajný případ pro ty extrémně jaksi důležité pozice, u nás se to moc nedělá, je poslat ho na detektor lži. Tam by se možná něco poznalo. Ale pojďme se bavit o běžné praxi, co se v té běžné praxi dá dělat. Prostě nejlepší je pracovat s referencema. Jenže zase je to takový eticky ošidný téma, že jo? Reference. No, není jednoduchý pracovat s referencema, a přesto bych to velmi doporučoval. A já vám řeknu jeden případ, kdy se nakonec s referencema pracovalo. A bylo dobře, že se s nima pracovalo. My jsme měli právě pomoct vybrat jedné velké akciové společnosti finančního ředitele dceřiné společnosti. Přestaň tenhle ten případ. Musel to být člověk, na kterého bude absolutní spolehnutí, protože vzhledem k charakteru té pozice tam byl velký prostor pro sebeobácení. A my jsme zvolili metodu Assessment Center. Oni si vybrali, myslím, že tam bylo 6 lidí, kteří vyhovovali, byli předvybráni, vyhovovali všem papírovým předpokladům na prostě kvalifikaci, zkušenosti řízení a podobně. A my jsme to assessment centrum právě zaměřili na schopnost organizační schopnosti, komunikační schopnosti, schopnost mít vliv a na tu důvěryhodnost. A byl tam jeden kandidát, který všechny přesvědčil, že je nejlepší. A když jsme si jako hodnotitelé sedli, musím říct, že ta společnost to vzala velmi důkladně, byli tam jeho budoucí nadřízení, byli tam lidé, kteří prostě rozumí tomu biznisu, byli tam, myslím, 4 hodnotitelé interní, 2 lidé od nás. A když jsme si potom udělali hodnotící schůzku, vyhodnotili jsme si, že formálně tenhle ten člověk je určitě nejlepší. A když jsme mluvili o pocitech, který kolem toho máme, jsme to charakterizovali, tady něco smrdí. On byl výborně nejlepší, on byl skvělej, snad až jako sňatkový podvodník. Jo? Něco takového nám tam smrdělo. Šli jsme zpátky do životopisu a zjistili jsme, že tam 2 roky neuvedl. A říkali jsme si, no tak musíme teda zvolit reference, musíme tam zavolat na ty předchozí místa. Je to docela divný, že takovýhle člověk 2 roky tam je díra v tom životopisu. A zavolalo se do těch firm, u kterých tam byly uvedeny předtím. A v jedné firmě referenci dát nechtěli, ale v té druhé nám řekli, že to je člověk, který je vykradl, že se s ním dohodli na tom, že škodu vrátí a že to nenahlásí policii, a celou věc tímhle tím uhladili. Já tím chci říct, že ta reference je ale etický problém, protože jako dávat od někom referenci takhle negativní, to by se asi nemělo. Na druhou stranu ten účel, aby se někomu někdo jiný, aby nedostal se do stejných problémů, tak to vyžaduje určitou odvahu, jako to říct, to oznámit. Takže já tím chci říct, že s těma referencema je to složité, ale přesto bych doporučoval, aby se s nima pracovalo. Protože zase ti lidi vám uvedou reference na lidi, kteří vám ty reference dají dobré. Ale snažit se dopátrat referencí, které vám poskytne někdo, koho někdo nedoporučil, už je zase na hraně etiky. Takže vůbec není jednoduchý chovat se eticky. A tady bych viděl velký prostor právě pro tu oblast toho etického rozhodování. I v tom náboru.
Vy jste vystudovaný lékař, jste člověk, který dlouhá léta pracoval v oblasti, tuším, letecké medicíny a člověk, který má vlastně psychologické velké zkušenosti z minulosti. Dá se vůbec to assessment centrum postavit tak, aby dokázalo, když ne odhalit, dokázalo aspoň naznačit potenciální vlastně rizika toho konkrétního jedince, která mohou být v nesouladu s etickým chováním nebo s nějakým etickým kodexem?
Já vám třeba řeknu, že jedna z věcí, kterou třeba my hodně využíváme, jsou rolové hry. A ty uchazeči tam mají zvládat docela jako složitý situace, ve kterých mají v ruce docela špatné karty. A přesto by to měli zvládnout. A jsou uchazeči, kteří si to zjednodušují. Jsou uchazeči, kteří tam uvádí údaje, které v zadání vůbec nemají. Používají manipulativní chování. Prostě nepracujou jaksi férově. A to si myslím, že je velice dobrý indikátor.
Zajímá vůbec firmy v dnešní době při tom náborovém procesu tadyhle ta stránka? Vlastně dívají se na to, nebo je to zatím věc, která se tolik neřeší a kterou zase vidíte, že je v ní velký potenciál v budoucnu už jenom díky kauzám, které mediálně proběhly, vlastně problém s Volkswagenem, další problémy z minulosti vlastně s Enronem a s konzultačními účetními firmami?
Tak já budu teď jako dost upřímný. Já si myslím, že ten assessment center je poměrně drahá metoda a aby se udělal takhle dobře pro ty vyšší pozice, tak to se skutečně vyplatí jenom tam, jako v těch případech, o kterých jsem teď hovořil, obzvlášť v dnešní době, kdy prostě není dost uchazečů. Ale na druhou stranu bych opět horoval pro práci s referencema. Další otázka je, jestli používat jenom psychodiagnostiku, nějaké testy, které mě to určí. Ano, testy určí spoustu věcí, ale troufnu si tvrdit, že charakter vám to nezměří. Už jsem tady říkal, že ty lidi vám to vyplní tak, že to nepoznáte. Takže testování uchazečů je určitě užitečná věc, ale zrovna na tohleto etické chování nám moc fungovat nebude. Takže tam bych pracoval s referencema. Co určitě dobře školený náborář, který dobře pracuje s behaviorálním interview, tak dokáže ledacos poznat. Školení náborář, který mu dáte do ruky kvalitní morální dilemata a bude se bavit s tím člověkem, jak by je řešil, tak taky by dokázal určitě spoustu uchazečů, u kterých by mělo se dále doptávat a dále zjišťovat, by dokázal včas detekovat. Takže pokud na tom hodně záleží, bych to assessment udělal, assessment centrum, ale co bych standardně dělal, pracoval bych s referencema. pracoval by s morálními dilematy a pracoval by s tím kognitivním, s tím behaviorálním pohovorem. Ať ty lidi, jak byste se zachoval, kdyby, jestli jste se někdy zachoval v takovéhle situaci a podobně. A to morální dilema, kdy je nějaká situace, která nemá dobrý nebo špatný řešení, ale umožní vám prozkoumat úroveň etické zralosti toho člověka nebo morální integrity, kdy dokáže vnímat plusy, mínusy, byť vždycky volí jenom menší zlo, tak to je to, co by se v tom mělo dělat.
Existují vůbec, nebo z vašeho pohledu konzultantské společnosti, seniorního konzultanta, když tak řeknu, takové svým způsobem jednoduché aktivity, které ale mají velký efekt na to, jestli se třeba ve firmě krade, nebo jestli se je větší tendence zaměstnanců podvádět. Já jsem kdysi čet, že ta úplně jednoduchá metoda je, že byla studie, která zjistila, že na pracovišti, kde je uklizeno, je skutečně menší míra krádeží a že skutečně firmy, které dbají na to, že ty věci jsou v pořádku tam, kde mají být, že skutečně to procento krádeží je menší, a to byla studie, která byla poměrně rozsáhlá. Existují takhle, když to řeknu, úplně jednoduchý návod toho, na co by manažeři měli dávat větší pozornost, co dokáže působit preventivně vůči těmhletím typům negativního chování?
Já bych určitě řekl, že pořádek dělá přátelé, to známe. A já si osobně myslím, že veškerý vizuální management, to znamená, že je pořád jasný, kde mají jaký věci svý místo. A zrovna tak, že je každému jasný, co se od něho čeká z hlediska pracovního výkonu, ale taky z hlediska pracovního chování, tak to zlepšuje tu situaci. A když mluvím o pracovním výkonu, tak to jako je docela dobře vidět, to ty manažeři umějí změřit. Ale z hlediska pracovního chování ty lidi mnohdy nevědí, jak se mají správně zachovat. A to je zrovna prostor pro etický leadership. To znamená, aby ty manažeři lidem vysvětlovali, jaký chování od nich čekají, aby měli tu odvahu jim dávat zpětnou vazbu, když vidí, že to chování není úplně v souladu s tím, jaký jsou firmní hodnoty, nebo s tím, jak oni by chtěli, jak se mají zaměstnanci chovat. A to je docela náročná práce říct někomu otevřeně, že se mi nelíbí, jak něco udělal, jakým způsobem něco udělal, jak se choval ke kolegovi, jak se choval k zákazníkovi, jak se choval k dodavateli. A pokud se tohle neopomíjí, pokud se to pořád zvědomuje, tak to bude fungovat.
Přispívají k tomu i ty vnější vlivy, které skutečně působí na tu činnost toho člověka, jako je vybavení kanceláře nebo prostor, jestli ten člověk je sám v kanceláři, jestli je v open spaceu, jestli třeba i ten statut, jak chodí oblíká, nebo víte, co myslím?
Já to řeknu ještě takhle. Nejnižší stupeň morální zralosti je takový, že dělám věci správně proto, že bych mohl být potrestán, pokud se na to přijde. To znamená, pokud je nade mnou kontrola, budu se chovat dobře. Takže pokud mluvíte v tomhletom smyslu, že je vidět, co lidi dělají, tak to určitě zamezí. Kamera na pracovišti, úplně super v tomhletom pohledu. Pokud zaměstnanci vědí, proč tam ta kamera je tam legálně daná, myslím, že to je úplně ideální ochrana před třeba krádežema na pracovišti nebo nějakým neetickým chováním. Zrovna tak zabezpečení počítačů, prostě přístupový práva, pořádek v tomhletom je úplně, úplně zásadní. O to bych začal, o tom bych vůbec nediskutoval. Pořádek a jasno, co se smí, co se nesmí, a vizuální management, aby to bylo zřejmé, že to je všechno v pořádku. Prostě když je přihrádka, v ní je 10 míst na věci, tak si nikdo netroufne z ní jednu věc sebrat, protože hned je vidět, že něco chybí. Takže v tom smyslu bych ten pořádek a ty metody typu Kanban bych prostě vnímal jako úplně, úplně velmi užitečný.
Když se podíváme na jednu z nejdůležitějších metod bez detekce neetického chování ve firmě, to je vlastně skryto pod tím anglickým výrazem whistleblowing. Dá se říct, že v České republice se už pomalinku začíná i tato metodika nastavovat, a pokud s ní máte v ImageLabu zkušenosti, dá se v podstatě nastavit systém v podstatě reportování nebo když tak řeknu, důvěrníků ve firmě, kteří ale v tom pozitivním smyslu informují management, že se děje něco, co není v souladu nebo co může ohrozit i zákazníka. Měli jsme rozhovor na Management TV v podstatě s manažerem velké letecké společnosti, kde v podstatě tyto principy jsou v podstatě samozřejmostí a každý z zaměstnanců ví, že musí reportovat negativní věc, když by se stalo to, že někdo dokáže vlastně svým chováním v podstatě ohrozit toho potenciálního zákazníka, což je pasažér v tom letadle, protože tam skutečně již nejde jenom o peníze, ale jde o tu ohrožení zdraví nebo života.
A to jsou zase ty procesy, třeba tam, kde na tom ohromně záleží, v profesi leteckých mechaniků některé věci musí dělat dva. jsme u toho pořádku. Jo? Já si vyfasuju nářadí, jdu něco udělat a stejný počet nářadí musím vrátit, jsem tam nic nezapomněl. To se vracím k tomu předchozímu. A na druhou stranu jsou kontrolní mechanismy, které spíš se zabývají jakoby tím chováním, aby nevzniklo nějaké neetické chování. Třeba jednoduchá věc je metoda šesti očí. Že nemůžu být dva, co kontroluju ten dokument, nebo to musí být ještě nějaký další. To je jedna z věcí. Vy jste se mě ptal na to jakoby nahlašování těch neetických věcí. Ano, zase to souvisí s tím, že na mnoha pozicích specialistů jsou lidé, který třeba v té úrovni mentální zralosti, etické zralosti nebo ve smyslu asertivních dovedností nemají tu odvahu to nahlásit, nemají tu odvahu, že to cítí, nemají odvahu o tom otevřeně mluvit. A proto firmy mají třeba schránky důvěry nebo jiný zcela jakoby uznávaný mechanismy, o kterých jsou zaměstnanci poučeni, že jsou dokonce povinni je využívat. To znamená, jestli se setkám s neetickým chováním, měl bych třeba i anonymně to oznámit prostřednictvím elektronické komunikace nebo schránky důvěry na pracovišti. A to je jedna z metod, která pro ty lidi, co nemají tu odvahu, a nedivme se, nemůže mít každý odvahu, jim zakládá povinnost takovýhle neetický jednání oznámit. Ale má to svoje mínusy. Já jsem o tom mluvil už v tom minulém rozhovoru, že zase to musí s tím potom pracovat někdo, kdo dokáže tu situaci řešit, protože vyhodit někoho na základě anonymního oznámení, to byl zase, by etika plodila neetiku, to by nebylo dobrý.
My jsme začínali s oblastí náboru. Když se posuneme kousek dál, tak asi další klíčovou oblastí pro firmy je práce s talenty a v podstatě takové to vychovávání toho nižšího, středního i vyššího managementu. Jak se promítá oblast etiky do práce, do talent managementu, vůbec práci s potenciálními lídry?
Tam právě už bych vnímal, že je dobré pracovat s tím, že mluvit o tom, co je to etický leadership a že to je o úrovni morální integrity toho člověka nebo osobnostní integrity, o tom, čemu se třeba říká charakter. A celá ta věc kolem té etiky je, že potřebuje ten manažer vytvářet prostředí, ve kterým se o tom mluví. Jo, ono to etický nebo neetický chování je hrozně těžký, aby o něm rozhodoval člověk sám. Protože těch, kterých se to dotýká, je celá řada a je možná dobře se naučit o tom otevřeně mluvit. A je to o vytváření toho prostředí ve firmě. A já potřebuju posouvat nahoru lidi nejenom, kteří mají jakoby organizační dovednosti, jsou chytrý, jsou odborně zdatní, ale potřebuju tam takhle zralí lidi, kteří už jsou tak daleko, že dovedou nejenom pracovat podle toho, jak to je napsané, ale dokážou zvažovat, jaký následky to bude mít. To znamená, někdy se, a velmi často se manažer dostává takzvaně na hranu zákona nebo na hranu předpisu, kdy prostě se ukazuje, že když bude odvážný, tu věc zvědomí a napadne, challengeuje to, jak to dneska tady je, umožní jakoby dělat věci mnohem správně, lépe nebo z dlouhodobého hlediska efektivněji. A na tohle lidi potřebují odvahu. Tohle prostě o odvaze, o osobní statečnosti, prostě jít a říct, tak jak to máme nastavený, není dobrý, protože zase manažer nemůže neposlouchat. Ono to je velikánský dilema. Jo. A nejhorší, co ty manažeři můžou udělat, je zametat věci pod koberec. Jo, to je typický příklad neetického chování. To znamená, tady se něco děje, co je neetický, ale my o tom nebudeme mluvit. Ale zajímavý, z psychologického hlediska mám takový přirovnání, jo. O smradu. Jo, tady je něco neetického, vidíme to tady, to ten výkal, ale nebudeme to řešit, zameteme to pod koberec. Ono to nebude vidět. Ale zajímavý je, že v tom poli psychologickém, v tom týmu, kde se něco takového udělalo, to znamená vedoucí něco dal pod koberec, to znamená nebudeme o tom mluvit, je to tabu, tak to tam smrdí. Když tam přijde někdo zvenku, si říká, tady je něco divného. On neví, co to je. Ale něco mu tam smrdí. Je tam něco, co je neintegrovatelného, jakoby nezapadá to tam. Je tam něco prostě špatně. Máte pocit, že tam něco nehraje v tom týmu. A to dlouhodobě je neudržitelný. Ty lidi v tom, jakoby, chci říct, ty, co jsou tam, si na to zvyknou, ten manažer obzvlášť, to znáte, se přizpůsobíte. A když tam přijde někdo zvenku, furt mu to tam smrdí. Až tam bude další dobu, jak se taky zvykne. A proto je potřeba víc ty manažery k tomu, aby nezametali ty věci pod koberec. O tom je etický leadership. A takový lidi potřebujeme. Tady nejde o to, že budu hrdina, půjdu na barikádu a prostě tam padnu. To nemá smysl. Jako tam jde o to, když to navnímám, to asertivně, otevřeně komunikovat a vyvolat diskuzi, ve který se pokusím o nějakou novou dohodu. A ono to není tak jednoduchý, protože někdy ty věci nejsou úplně viditelné. Někdo může jako za to bojovat a nemusí mít pravdu. Je to složitý. Protože těch aspektů, kvůli kterým to je tak nastavený, je celá řada. A možná je ten člověk jenom neví. Takže těm bojovníkům bych doporučil, ano, zvědomte to, ale naslouchejte si, bavte se o tom, snažte se pochopit i ostatní, proč to je tak nastavený.
Dá se říct, že firmní etika je věc, které lze věnovat pozornost jenom čistě z toho důvodu, že je důležitá, že se o ní píše, že v podstatě je i požadována vlastníky, nebo je tam naprosto jasně vyčíslitelná ztráta nebo zisk tím, že manažeři tomuto tématu budou věnovat pozornost. Jaká jsou vůbec, kolik stojí nedodržování firmní etiky? Dá se to vyčíslit?
Nedá. Protože ta firmní etika je daná vždycky vůči nějaký situaci a prostě můžete přeženu se etikou třeba několik let nezabývat a furt to není vidět. Jo, ještě vycházejme z toho, že normální lidi jsou etičtí, že určitě řada firem, kde to téma vůbec nemusí ani pomenovávat, protože jsou tak vyspělí a tak dobře vedený. Ve smyslu máme jasnou vizi, máme hodnoty, lidi vědí, co chceme dokázat, vybíráme si tady zdraví lidi, tedy máme zdravou firmu, tak tady budeme mít zdraví lidi. Ve spoustě firem to funguje úplně samo. Vůbec se tam ani to slovo nemusí pomenovat. Spíš je to problém u firem, který už začínají cítit, že na tom dojíždějí. A proč na tom teď dojíždějí firmy? No, protože lidi mají volbu. Dneska, proč byste měl dělat ve firmě, kde cítíte, že to není v souladu jako s tím, jak vy chcete žít? Že to není v souladu s tím, jak jste byl vychovaný? Že to tam prostě není dobrý? Že po vás chtějí, abyste dělal věci, abyste třeba dával jako obchodník nějaký úplatky? A vy to, na to nejste nastavený, proč byste tam byl? Tak to opustíte, proč byste tam byl? Takže tam já bych viděl největší problém v tom, že dneska firmy, protože nemají lidi, tak se o ty lidi musí starat. A starat se budu o lidi tak, aby se v té firmě dobře cítili. A je lidskou přirozenost. Je lidská přirozenost, že se budu cítit ve firmě dobře, kde prostě je ta firma zdravá. Ale jakmile je firma nezdravá, kdybych mluvil jen o tom slově spravedlivost, jakmile se v té firmě dějou nedobrý, nespravedlivý věci, tak ta firma není zdravá. Proč by tam ten člověk byl?
Dá se říct z pohledu psychologa, že v podstatě zaměstnanec, který dejme tomu dává úplatky a nějakým způsobem se snaží v tom pozitivním smyslu i třeba v zájmu firmy skutečně získat toho klienta i za tuhle tu cenu, že u něj větší pravděpodobnost, že bude okrádat i toho majitele té své firmy, nebo že v situaci, kdy bude moct získat tu výhodu, tak taky pro sebe v podstatě neetickým způsobem vezme.
Já opravdu nevím. To bych si netroufnul tvrdit, jo? Protože někdo to udělá z nutnosti. On prostě tam chce být a přežít, cítí, že nemá jinou možnost, tak to bude dělat. A bude z toho mít výčitky svědomí, bude se tam cítit hrozně. Jo? A jiný řekne, tak oko za oko, zub za zub, to je taky jako jedno ze stádií morální zralosti. Já teda to budu dělat takhle, když za to něco budu mít. To je bohužel teprve druhý stupeň, takže jo, ten první je, že se bojím, že bude potrestaný, druhý je oko za oko, zub za zub. Prostě záleží na té morální zralosti. Ale ty jedinci, o kterých my stojíme, ty na těch vyšších stupních ty morální zralosti, tak pro ně je tenhle ten stav nepřijatelný. A ty tam nebudou. Takže osobně se domnívám, že ty nůžky mezi těma zdravýma firmama a mezi těma nezdravýma, kde prostě je špatný prostředí, ty lidi nevědí, co bude zítra, něco se jim slíbí, pak to nedostanou, necítí, jakoby, že je tam respektujou, prostě nezachází se férově, někdo má výhody, někdo je nemá, tak tyhle ty firmy nebudou mít kvalitní lidi. A za chvíli třeba nebudou mít vůbec lidi. Takže tak.
Jakým způsobem nastavit, to je ta další etapa, vlastně systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, tak aby skutečně byl v souladu s etickými principy a nebo se o těch etických principech ani nemusí mluvit, ale aby byl nastaven tak, aby skutečně umožňoval těm zaměstnancům, když to tak řeknu, to, co zaznělo při našem kdysi interview, aby chodili do té práce rádi v podstatě, aby ta práce bavila a aby ta etika byla tak nějak v podstatě vnímána mezi řádky, ale aby v podstatě ty principy byly nastaveny tak, aby ty lidi ta práce bavila, chovali se tak, že zbytečně v podstatě nevytváří problémy a cítí se velice dobře a pracují.
Já jsem velmi často konzultantem systému hodnocení a v těch firmách, kde to nefunguje, se mě ptají, proč nám nefunguje systém hodnocení, proč to ty manažeři dělají jenom formálně. A já se ptám, jak nebo kdo hodnotí hodnotitele, jak hodnotili. Jo, pokud není v tom hodnocení jako jedna ze základních hodnotících kritéria manažera, jak hodnotí lidi, jak dává zpětnou vazbu, jak reaguje na to, jak se lidi chovají, tak to nikdy nebude fungovat. A světe div se, je rok 2016 a pořád jsou firmy, kde manažeři nejsou hodnoceni za to, jak dávají zpětnou vazbu svým lidem. Jo, a v tom vidím velikánskou potíž. Ty hodnotící systémy především musí být nastavený na to, jak manažer dává zpětnou vazbu svým lidem, jak se chovají. Jestli se chovají eticky, neeticky, oni se chovají eticky, ale tak aspoň pozbuzovat je v tom, že se chovají eticky a mít na to nějaký jasný kritéria, co to je. Čili, že to už je dávno známá pravda, že výkon, nebo výkon na pracovišti není jenom o tom, jako co jsem udělal, ale součástí toho hodnocení pracovního výkonu je pracovní chování. A součástí pracovního chování je i ta etika toho rozhodování.
Když se podíváme na případy z praxe společnosti ImageLab, můžete říct, že v podstatě to nedodržování toho etického kodexu se nějakým způsobem negativně projevilo i třeba v jiných oblastech, než je chování toho zaměstnance nebo ten adaptační proces nebo ten náborový proces, a i třeba ve výrobě nebo v komunikaci s zákazníkem. Dá se ukázat na praktickém případu vlastně to, jakým způsobem ta etika v podstatě nebo ty principy toho etického chování stály reálné peníze toho zaměstnavatele?
Ano, a třeba zrovna ta otázka důvěry zákazníka v to, že co jsme mu slíbili, že to dostává, je prostě docela zásadní věc. Já jsem měl případ klienta, kdy došlo k tomu, že zákazník sice dostal to, co požadoval, ve smyslu, že ty technické parametry toho produktu byly splněny, ale nebylo to vyrobeno tak, jak mu bylo slíbeno. A šlo o to, že byl velikánský tlak v té výrobě, aby se plnil plán, a ten produkt, který se měl vyrábět, se měl třeba vyrábět rychlostí 1. Ale manažer tlačil na ty lidi na lince, že to nesmí dělat na jedničku, že musí jet 1,5, jinak se to nestihne. A řval na ně, já chci ty kusy, jinýho mě nezajímá. A oni dělali rychlostí 1,5, ale do výkazu, do té technické dokumentace pořád psali, technologici pořád psali, že jedou jedničkou. Problém byl v tom, že na tu 1,5 to ještě prošlo zkušebnou, ale nebylo to, co slíbili tomu zákazníkovi. A kdyby se stalo, že ještě někde jinde dojde k nějaký jako změně, tak už ten výrobek vůbec nebude v pořádku. A už by to mělo nějaký fatální dopad. No a provalilo se, že se to takhle tam fixlovalo. A protože se něco slíbilo a něco jiného se dělalo, tak to na tu firmu mělo docela významný dopad z hlediska toho, že museli poskytnout tomu zákazníkovi určitou kompenzaci finanční. V čem byl problém? Problém byl v tom, že ty lidi si netroufli tomu manažerovi postavit, že se to takhle dělat nemá, a fixlovali v té dokumentaci. Jo, ten byl nejzávažnější problém, že prostě to se nedělá, fixlovat dokumentaci výrobní. A teď jako to byl docela velký problém v celé té firmě. Protože jsou nějak nastavené procesy a my tvrdíme, že podle nich děláme, ale není to pravda. Co měli ty lidi na té lince dělat? Jaký tam byly mechanismy na to, aby se tohleto mohli řešit? Jak to, že ten manažer je k tomuhletomu mohl donutit? Jak to, že nikdo to ne, jako se o tom tam nemluvilo? Všichni jako ano, kusy, splníme plán a budeme mít prémie. Jo, to je to nastavení toho hodnocení. Jakoby někdy ten systém hodnocení, kdy jde jenom o ty kusy, a za to jsou prémie, tak všichni radostně jedeme 1,5. A všichni věděli, že to je špatně. Ale všichni věděli, že tam ještě kousek rezervy. A je právě to, že ty v těch firmách někdy jakoby ty věci, co jsou jako velké morální intenzity, to je koncept podle Jonese, že je velká morální intenzita a nízká morální intenzita. Ta vysoká morální intenzita je všem jasná. Nesmí být smrtelný pracovní úraz, nesmí se uplácet, nesmí se podvádět, protože by se to poznalo. Ale pak jsou věci nízký morální intenzity, jako třeba tohle, jako se říkají, když to nikomu neublíží, když ten výrobek bude v pořádku. A to se nerozpozná. Tam ta citlivost managementu je velice nízká. A není se co divit, to je zase takový ten etický klám. A tam jsou různá kritéria. Třeba kdyby oni znali to zákazníka, pro kterýho to dělají, kdyby tam chodil mezi ně, tak mu to nikdy neudělají. Protože by k němu měli vztah. kdyby se vědělo, že se na to přijde, tak to nikdy neudělají. Kdyby ta doba mezi tím, že to teď vyrobíme a někdy to dostane zákazník, byla mnohem kratší, tak se to neudělá. A tyhle ty kritéria, ty nízký nebo vysoký morální intenzity, je dobrý, aby management věděl. Je dobrý na těch akcích, kde se mluví o manažerské etice, aby si tohleto ty lidi uvědomili, kde jsou ty pasti. A další past, která je v té firmě, ve firmě, kde, jak jsem říkal, že ta firma je špatná, zkažená, je to, že je takový koncept o morální vyvázanosti. A to tady mám moral disengagement. To je takový koncept, kdy vlastně se dělá něco špatně a jak jsem říkal, s tím zametáním pod ten koberec, tak se dohodneme, že to vlastně takhle je dobře. A začneme to nějakým způsobem pomenovávat jinak. Začneme tomu dát nějaký vznosný jméno, jako že to je vlastně takhle záměrně a že to je tak dobře. A najednou jako jsme s tím všichni OK. A dokonce budeme říkat, že u nás je to lepší než jinde. Protože to je náš systém, jak to vlastně děláme. A takže to neetické chování se stává normou, ale zajímavé, že to stane normou jedině tam, kde není jasná odpovědnost. Podmínkou proto je, že se odpovědnost přenese. Oni tam nahoře. Nebo to rozhodli u matky. A nebo že se ta odpovědnost rozpustí. To znamená, na té operaci dělá víc lidí a vlastně už jako se neví, jako jeden to špatně pustil ten stroj, druhý to špatně zapsal, třetí si to převzal, takže vlastně už za to jako teďkon, kdo za to může? No nikdo za to nemůže, teď my to takhle děláme. A teprve, až když se ukážou nějaký následky, se to začne řešit. Ale právě tohleto, ten pocit té morální vyvázanosti, který souvisí s tou nejasnou zodpovědností za to neetické chování, v těch firmách najednou se rozbují. Jo, to není možný, když už jste v tom, tak to nepoznáte.
Když půjdeme ještě o stupínek výš a řešili bychom problematiku, se kterou jste se jistě setkali, a to je, že za vámi přijde majitel firmy, který v podstatě potřebuje vyřešit, že má problém, že ho management okrádá, ale zároveň má strach vyloženě tu strukturu nabourat, aby skutečně neohrozil nějakým způsobem výrobu nebo ten business cyklus. Jakým způsobem se dá řešit tato situace?
Já mám na to takový jako přísloví, že jako v tom poli sociálním se něco děje a že se to dá vycítit. Já bych to měl nějakým způsobem navnímat. A ten vlastník navnímal, že tam je něco divného. Pak by se to mělo zvědomit. Protože to vnímání, ten pocit nemusí být úplně jakoby, já mám pocit, něco se děje. A pak by se to mělo zvědomit. To znamená pomenovat. A pak by se o tom mělo mluvit a hledat to řešení s těma, kterých se to týká. Protože to je na tom to nejdůležitější. Já mám pocit, že mě okrádají, ale to je pocit. Já na to nemám, jako když to dělají dobře, jak je to pocit. Já nebudu mít důkazy. Jo. Pokud bych měl důkazy, tak jako to zvědomění je mnohem jednodušší. Ale já bych měl pracovat už s tím pocitem. A pak je potřeba otevřeně o tom mluvit, protože můžu se i já mýlit. Já bych se měl těch lidí ptát, jak to je. Měl bych si ty důkazy, jakoby začít je, jak si dávat na stůl, mluvit o tom, ptát se, proč se to stalo a hlavně se ptát, jak to eticky vyřešíme.
Jakým způsobem tam potom může figurovat poradenská firma typu ImageLab jako prostředník mezi vlastně majitelem firmy a tím vrcholovým managementem?
Já myslím, že to slovo prostředník je úplně na místě. Já myslím, že to je úplně to nejdůležitější, být prostředník. Protože ty lidi, kteří jsou spolu potom v takovém konfliktu vyostřeným, se nejsou schopni dohodnout. A dělají se tam, jakoby, pak se najednou dělají třeba recipročně nepěkný činy. A to my se zabýváme konfliktem a těma věcma. Normální konflikt je takový, kdy se dokáže ještě s tou druhou stranou dohodnout. Ale tady ten vypjatý konflikt už je natolik destruktivní, že obě dvě strany začnou dělat věci, které to tak zhoršejí, že už se dohoda nedá udělat. A proto by do toho, pokud je to možný, mohl takový mediátor vstoupit. Jo? Protože ještě řeknu, jedna věc a etika úzce souvisí s právem. Právo řekne, kde je, jak to má být, ale neřekne, jak se mají ty lidi dohodnout. Jo? Prostě po právu, že někoho odsoudím, mně nepomůže. Jo? Já potřebuju se dohodnout a tu věc napravit. A to je jakoby hledání toho mimo soudního řešení nebo hledání dohody, jak to, byť to už je takhle špatný, jak to dobře mezi spolu vyjednat, dohodnout, napravit. tak to je ta cesta. Je to určitě složitý, ale tam bych tu cestu viděl.
Vy jste tady zmínil jednu důležitou věc a to je pocit toho manažera. Vy jste říkal, že jsou věci, které se dají změřit, které se dají diagnostikovat, které se dají nějakým způsobem zhmotnit, ale hodně tady bylo zmiňováno slovo pocit. Manažer má pocit, já mám pocit. Berete z vaší dlouholeté praxe skutečně tohleto jako plnohodnotnou veličinu, že jsou v našem těle indikátory, které dokáží, byť nedokážeme říct, co to je, nějakým způsobem nám detekovat situaci, která se děje, byť ten pocit může být samozřejmě špatný, nemusí to být správně. Můžete říct z té praxe, že tahle ta věc funguje, nebo že spíš je to individuální
veličina? Já si myslím, že by měla fungovat, že by se o tom mělo mluvit, že by se lidem mělo říct, že jakoby ty etické věci je potřeba zvědomit ještě, než mám důkazy. Jo, protože já, když mám nějaké rozhodování, tak vždycky se rozhoduju na základě nějakých hmatatelných důkazů a logiky. Jo. A já i ty důkazy nemám. Já můžu mít jenom pocit. Takže já mám důkazy, mám pocity a mám nějakou etickou stránku věci. Pocity jsou teď a tady a etika, že tuším, že do budoucna to může mít nějaký dopad. A to taky můžu cítit. Jo? Ale to není jako moc jako vědomá záležitost, ten etický rozměr souladu se svědomím. A tyhle ty pocity toho teď a tady a toho svědomí je důležitý je naslouchat. A ty integrované osobnosti to mají. Já nevím, jestli je dobrý slovo pocit. Jo? Ale já to vnímám, že to tak je. A my třeba ve firmě na to máme takový etický pravidlo, který mu říkáme sojka. Co to je sojka? Sojka to je tichý pšouk. Já tady něco cítím, ale nemůžu to dokázat. Já to cítím, jenom já tady na tom místě cítím. A takže když někdo řekne sojka, říká, mám tady takovou sojku, ale slyšel jsem, že mám pocit, že mohl bys mě vysvětlit, jak je tohle? A je to signál, že se bavíme o etické záležitosti. Protože je to sojka. Sojka, já tady něco cítím a mám pocit. A to je, myslím si, že velice pěkný příklad toho, že to může být jenom pocit a že ty zralí lidi na to taky zrale reagují. A vyvolat tu diskuzi kolem toho, říct, jo, dobře, nezapomněl jsem ti říct, je to takhle, ten důvod byl ten a ten a je to jenom o tom, že jsem tě včas neinformoval, omlouvám se. Tak to se prostě může stát, těch důvodů, proč můžu mít takový pocit, může být celá řada, ale jakmile nebudem mezi sebou mít tak vzájemnou důvěru, aby jsme si tohleto řekli, tak se ta situace prostě sama od sebe začíná zhoršovat. Protože to je jak naší k mý ploše, jako já sklouzávám k té mý straně síly. Teď jsem si naběhnul, něco jsem schválil špatného. Ježíš, teď už, když jsem to tak blbě schválil, tak musím ještě udělat tohleto. Jako. No já to jsem fakt neměl dělat, ale teď už fakt nevím, jak z toho. Tak ještě tohle. A už je člověk na té nakloněné ploše, takže jako včas říct, že to je sojka, že se mě to nelíbí, že to takhle dělat nechci, že to jde za ten můj osobní komfort mý hodnotový orientace, mýho svědomí. To je prostě, mluvme o tom, je to pocit, že něco jde proti mýmu svědomí.
Já mám pro vás poslední otázku. Co by měl manažer dělat jako první, když to na ten pocit má?
Trošku o tom přemýšlet. Trochu se zabývat tím, jako proč, jako, ono to je těžko přístupný vědomí, zabývat se tím, proč mám ten pocit. Někdy pomůže se vyspat ráno moudřejší večera, protože ty věci kolem svědomí, kolem etiky, kolem rozhodování o lidech, oni nejsou přístupný vědomí a je potřeba, aby nechalo chvilku podvědomí, takže možná do rána to nechat být. A pak, když jsou ty mechanismy ve firmě, s tím začít pracovat. Buď můžu věc hodit do té schránky, nebo použít elektronickou komunikaci, která je k tomu určena, nebo půjdu za svým vedoucím a řeknu mu, mám takový pocit, chtěl bych to řešit, nebo půjdu za svým HR člověkem a řeknu, potřebuju to řešit, půjdu za člověkem, který v té mojí skupině má nějaký vliv, autoritu, morální krédo, půjdu za ním se s ním o tom poradit. No a možná řekl bych, jako nebejt s tím pocitem sám. Jako komunikovat někomu, kdo je relevantní k tomu mě s tím pomoct. Kdo mě s tomu může pomoct řešit.
Pane Kalando, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavý rozhovor na téma etika nebo business etika. Přeji vám hodně úspěchu a hodně spokojených klientů a s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu, setkání s profesionálem na Management TV. Naschledanou.
Naschledanou.